Төрөкул жок, түндө ошол маалда эгерде биз чыракты күйгүзүп анан сыртта мондай чырактар бар болчу, бирөө да өчкөн жок, баары күйүп турду. Мен коңшуларды да карадым, баардыгында эч жерде чырак өчкөн жок. Кадам жайда гана өчтү деди иним, айтты ошол кадам жайда бизде өчүп калды. Ошол ай жарык болчу, чынын айтыш керек, ай жарык эле ошого мындай чырагы жок эле жүрөбүз, бирок чырак өчүп калды деди ал кадам жайда.
А түндө бир жолу жер титирегенден кийин ал кайра кайталанган жокпу?
Экинчисин байкабадык, биринчи жер титирөөдөн кийин дагы болот, жер титирөө болот деп күттүк. Ошондо менимче дагы бир биринчи катуу силкип алгандан кийин дагы бир аз кайталанды окшойт, а кийин сөз калаксып эмкегедир биз байкаган жокпуз.
Мына өзгөчө кырдаалдар,
кээ бир адамдар байкаптыр, а биз, мен өзүм байкаган жокмун.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер жерлерде жарандык коргоо комиссиясынын иликтөөлөр өкүлдөрү менен биргеликте иликтөө иштерин жүргүзүп атабыз, анан биздин адамдар жүрүшөт деп айтышты. Сиздерде көрүнөбү адамдар өзгөчө кырдаалдар министрлигинен?
Жок, бизде мынабул үч коргон зонасы деп коет. Бул үч коргон зонасында 40 миңдей эл жашайт, андан да көп. Үч коргон айыл өкмөтүнүн өзүндө гана 27 миңдей эл жашаса керек. 2007 жылкы жер титирөөдө деле ошондо мына 10 сантиметр ушул Өл Агыш айыл өкмөтү жөнүндө айтайын, көп үйлөрдө жарака кеткен, айрым учурда 8-6 сантиметрге чейин кеткен. Ошол адамдар чоң кыйынчылыктар менен, эми чыгым менен айтып атышты, үйлөрүн, дубалдарын баарын оңдоп чыгышты. Бирок ошол учурда дагы, кийин дагы чукул кырдаалдар министрлигинен эч кандай жардам болгон эмес. Мен канча адамдардан сүйлөштүм, эч кимден жардам болгон эмес дейт. Ал эми Баткен облусуна, Баткенге барыш үчүн 3.5 саат, 4 саат жол кетет, анан сокто тосот, анан барып ошо жардамды алыш үчүн 10 рет, 15 рет Баткенге барыш керек экен. Ошол үчүн биз эч ким деле кайрылган жок, чыгымына кирешесинен чыгашасы көп деп кечээ эле мен бир жерде олтурганда адамдар айтышкан болчу.
Амирбек мырза, сизге чоң рахмат. Эми мындан ары бүгүн эртең өзгөчө кырдаалдар министрлигинен башка мамлекеттик органдардан куткаруучулар, адамдар келеби? Сиздер өзүңүздөр да байкап турсаңыздар керек. Биз менен кийинки берүүлөрүбүздө байланышка чыгып соңку маалыматтарды берип туруңуз. Кадам жайдан биз менен байланышта кабарчыбыз Амирбек Азам уулу болду. Өткөн түнү Баткенде түнкү саат 1:30 катуу жер титирөө болгон, анын очогу Совет айыл округунда катталган болчу, күчү 7-8 балга жеткен. Кабарларды улантабыз дүйнөдөгү башкы кабарлардан. Британияда тымызын телефон тыңшоо жаңжалына байланыштуу парламенттик угуулар өттү. Кечээ парламентарийлердин суроолоруна News Corporation компаниясынын башчысы медиа магнат Руперт Мёрдок менен анын уулу, ошондой эле жакында жабылган News of the World гезитинин мурдагы редактору Ребекка Брукс жооп беришти. Мёрдок бул күндү анын намысына эң эле жаман сокку урулган күн деп атады. Анын уулу болсо ошол чатактан жабыр тарткан адамдардан кечирим сурады. Мёрдок өзү кызматынан кетпей тургандыгын билдирди. Бир жумада Кыргызстанга Орусиядан 6.5 миң тонна күйүүчү май келет деп айтты. Бүгүн Азаттыктагы интервьюсунда нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Жумакадыр Акинеев. Сириянын Хомс шаарында 16 адам өкмөттүк аскерлердин колунан өлдү. Кыргызстанда 7 апрель окуясы тууралуу сот иши улантылат. Ал эми Германиядагы гезит Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Германияда ооруканада жаткандыгын кабарлап атат. Азырынча Казакстандын тышкы иштер министрлиги бул маалыматты четке кагууда. Сиздер кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми синоптиктердин бүгүнкү аба ырайы жөнүндө кыскача маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын тоолуу районунда жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаңгы байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн деп айтышты. Жаан көбүнесе Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында болоор айтылат. Абанын температурасы күндүзү Чүй менен Баткен облустарында 28-33, Таласта 27-32, Ошто 29-34 градус ысык болот, Ысык Көлдө 21-26, ал эми Нарын облусунда 22-27 градус жылуу болот деп айтышты. Бишекте жаан чачын болот, күн күркүрөйт, абанын температурасы 30-32 градусун тегеренде. Сиз Азаттык радиосуна угасыз. Былтыркы 7 апрелдеги кандуу окуя боюнча соттук териштирүү процесс улантылып атат. Укук коргоочулар кеңеши соттун жүрүшүндө адвокаттарга кысымдар болуп атканын айтып, атайын билдирүү таркатышты. Кененирээк Илимжан Узаковдон угабыз.
2010 жылдын 7 апрелинде өкмөт үйүнүн алдында демонстранттарга карата ок атылып, натыйжада 10 адамдар мерт кетишкен. Бул боюнча башкы күнөөкөр катары мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын бир тууган иниси Жаныш Бакиев, мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Мурат Суталинов, анын орун басары болуп турган Марат Бакиев, Арстан атайын бөлүгүнүн жетекчиси болуп турган Арстан Байыш уулуна кылмыш козголуп, тергөө бүткөн соң иш сотко өткөн. Азыркы тапта жогоруда аталган башкы айыпталуучулар чет мамлекеттерде жашырынып жүрүшсө дагы, соттук териштирүү уланып, айыпкерлерди сыртынан соттуу аракеттери жүрүп келатат. Өткөн соттук кароодо улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында жаткан мурдагы коргоо министри Бактыбек Калыевтин баш коргоо чарасын өзгөртүү суралган. Мындай кайрылуу менен айыпталуучунун адвокаты Руслан Далаев жана жогорку кеңештин 60 депутаты сотко кайрылышкан. Мындай кайрылууга айыпталуучунун ден соолугу начарлап кеткени, бир жылдан бери тергөө абагында жатса дагы соттун чечими чыкпаганы себепчи болгон. Ошентсе да 7 апрелде жакындарын жоготкондор, жаракат алгандар буга нааразы болуп, Калыевдин баш коргоо чарасын өзгөртпөө керектигин талап кылышууда. Дал ушундай чочулоолордон жана соттук кароо маалындагы ар кандай кайым айтышуулардан улам 13 июлдагы териштирүү учурунда сот залында чатак чыккан болчу. Кайым айтышуу маалында жабырлануучулар суу куюлган желим бөтөлкөлөр менен айыпталуучуларды жана адвокаттарды ургулашса, айыпталып аткан Альфа атайын бөлүгүнүн аскери Сергей Цигельников каршылашкан тарапты отургуч менен чабууга аракет кылган. Буга байланыштуу укук коргоочулар кеңеши билдирүү таратып, мамлекет апрель окуясы боюнча соттук процесстин катышуучуларынын коопсуздугун камсыздай албай атканын, адвокаттарга кысым болуп атканын билдиришти. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилованын айтымында жабырлануучулардын эмоцияга алдырып атканын түшүнсө болот, бирок алар чатак чыгаруу, кысым кылуу аркылуу соттук териштирүүгө жолтоо болушууда.
Биз аларды түшүнөбүз, бирок бул сот деген аябай териштириш керек да баарын тең. Кайсыдан аткан, ким күнөөлүү депчи?
Деди Төлөйкан Исмаилова. Мекен шейиттери кыймылынын төрага орун басары Нурия Айдабосунованын пикиринде укук коргоочулар бир гана адвокаттарды жана айыпталуучуларды коргоп, бир жактуулук кылышууда.
Бул жерде мына бир жылдан өтүп кетти уже. Судья эки жакка тең тартпастан ушундай аягына чейин чыгарайын деген максат менен ишти жасап атат. Бул жакшы эле нерсе. Объективдүү чечили деген ойдо болуп атат да баары эле. Бирок өзүңөр билесиңер, залда жалаң эле жабырлануучулар эмес, айыпталуучулар да отурат да. Өткөн жылы бул маселе козголмогон эмес, эгерде Калыев деген бывший министр обороныга 60 депутат арыз жазып киргизбесе, мондай ситуация деле болмогон эмес да.
Дейт Нурия Айдабосунова. Акыйкатчы Турсунбек Акундун айтымында бул жерде эки тарап тең эмоция калдырбаш керек.
Биринчиден жаракат алгандар, жабыр тарткандар, балдар өлгөндөр ичи ачышып турат да, туурабы? Алар түшүнсө болот. Адвокаттар да сүйлөөдөн мурун ичине байкап сүйлөш керек да. Анткени ал сүйлөөдөн мурун алар ойлош керек, анткени залда жабыр тарткандар, балдар өлгөндөр, туугандары, күйөөсү өлгөндөр отурушат да. Анан кээси ойлонбой сүйлөп алат байбы. Жабыр тарткандар нааресе өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, алардын наамдарына туура эмес сөздөрдү айтып жатышат. Бирок экинчи тараптагы адвокаттарды оскорбление кылып, аларды мазактап, аброюна шек келтирип, дүйнөлүк коомчулукка өзүбүздүн баягы жүзүбүздү, мыйзамды сыйлабаганыбызды билдирип атабыз, маанайсыз экенибизди билдирип атабыз. Ошон үчүн мындай аябай бир сабырдуулукка үндөйт элем да эки жакты теңчи бул жерден.
Дейт Турсунбек Акун. Эми 7 апрелдеги кандуу окуя боюнча кезектеги соттук кароо 20 июлда уланат. Соттук териштирүүгө Бишкек гарнизондук аскер сотунун судьясы Дамир Оңолбеков төрагалык кылууда. Эскерте кетсек, бул иш боюнча 28 адамга айып тагылган. Алардын мурдагы президент Бакиев баштаган 6 эл аралык издөө салынган. Аларга массалык адам өлтүрүү, зомбулук көрсөтүү аркылуу кызмат абалынан пайдалануу сыяктуу беренелер боюнча айып тагылган. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 9:15 убакыт өтүп калды. Сиз таң казалтып атасыз. Студияда Төрөкул Доров, берүүбүздү түзүүдөгү маек менен уланталы, сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу агармандар. Мына ушул маселени талкуулоо үчүн биз телефон аркылуу маекке саясаттануучу Уран Ботобековду чакырдык. Уран мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына ушул 7 апрель окуясы боюнча соттук териштирүү башталганына бир жылга чукулдап калды. Учурда коомчулукта апрель окуясынын соттук коомчулуктун кызыкчылыгынан четтеп калды деген дагы пикирлер жок эмес да. Сиз кандай ойлойсуз?
Мен ойлойм, мындай чоң оор иштер мындай өзүнүн иши менен, өзүнүн жолу менен деле жүрүп атат. муну териштирүү абдан кыргыз соту үчүн жабыркануулар башка тарап үчүн акыйкатты талап кыла турган бир оор сыноо келди. Мына ошол оор сыноодон кыргыз тубагы бүт баарысы абдан таза акыйкат өтүш керек деп.
Анткени сотто негизги айыпталуучулар, негизги фигуранттар жок, алар сыртта жүрүшөт деген дагы бир нааразылыктар жок эмес да, мамлекет башчылары же мамлекет аларды алып келүүгө эч кандай аракет жасабады деген.
Эми албетте албетте күнөө жасагандар, мына ошол ак деп буйрук бергендер, ошого негиз бергендер сөзсүз мыйзам алдында журт алдында жазаланышы керек. Ал үчүн дагы бир жолу айтам, сот акыйкат болуш керек. Албетте алардын өлкө ичинде болуп кылган баягы берген буйруктарын тастыктап бере тургандай бир кырдаал түзүлсө албетте жакшы болмок.
Сиз жакшы билесиз, 2002-жылы Аксыда бир нече киши каза болуп, ошонун соту дагы бир нече жылдап созулду эле да. Бул апрель окуясынын соту дагы ошол сыяктуу аягына чыкпай бир нече жылга созулуп кетиши ыктымал деген дагы коркунучтар бар.
Аны дагы биз чокко чыгарбашыбыз керек албетте. Бул абдан узак созула турган кыргыз элинин тарыхындагы, кыргыз мамлекетинин тарыхындагы бир кара бир так сыяктуу кала турган бир окуя болуп калды. Бирок аны мен ойлойм, сот акыркы чекитин коюш керек эрте бир кечтер. Мына ошол чекит коюла турган күн эрте бир кечтер келет деп ишенебиз.
Сиз өзүңүз ишенесизби, мына азыркы сот, азыркы бийлик мына ушул апрель окуясынын айыпталуучуларына ушул акыйкат соттоп акыйкат өкүм чыгарат деп?
Эми ошондой үмүт арткыбыз келет. Жок, тилекке каршы акыр муну саясий шоуга мындан кандайдыр бир өзүнө саясий упай топтоого аракет кылган көрүнүштөрдү көрүп атабыз.
Мына президенттик шайлоо дагы жакындап келди да, ошол президенттик шайлоого ат салышкан талапкерлер ошол апрель окуясынан, ошол апрель окуясынын сотунан кандайдыр бир өздөрүн упай топтоого аракет жасашы дагы ыктымал деген дагы чочулоолор бар да. Ошол эле учурда ошол эле азыркы өкмөттө турган адамдар талапкер болчу болсо, аларга элдин суроосу дагы суроо коюшу да мүмкүн. Кана ошол жоопкерчиликке тартканың, кана алып келгениңер дегенде суроо коюлушу ыктымал деген сөздөр бар.
Эми албетте могул кандуу 7 апрель окуясынан саясий упай топтойм деген саясий кайсы бир күчтөр чыгат. Кече күнкү шайлоодо да чыккан, президенттик шайлоодо дагы ошондой болот деп мен ишенем. Тилекке каршы мына ошол 7 апрель кандуу окуядан, Ош окуясынан өзүнө саясий упай топтогон саясий күчтөр болду, аны жашыра албайбыз. Алдыдагы президенттик шайлоодо дагы мына ошондой процесстер болот деп ойлойм.
Буран мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз менен телефон аркылуу түз маекте саясаттануучу Уран Бутабеков болду. Эми кезек кайрадан Прагадагы кесиптешим Төрөкул Дооровдо.
Рахмат. Бүгүн таңдагы маектерди Замира Кожобаева жүргүздү. Аларды сиз азыр толук укпай калган болсоңуз, бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекитке ийже. Башкы кабалдардын кысача мазмунун менен таанышыңыз. Өткөн түнү түнкү саат 1:30 Баткенде жер титирөө болду. Анын очогу Совет айыл округунда капталды. Күчү 7-8 балга жеткендиги айтылып атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматтарына караганда адам өмүрүнө зыян келген фактылар жок. Британияда ТМЗ'нин телефон тыңшоо жаңжалына байланыштуу парламенттик угуулар өттү. Бул тууралуу азыр бир аздан соң кеңирээк айтып беребиз. Бир жумада Кыргызстанга Орусиядан 6,5 миң тонна күйүүчү май келет деп билдирди. Азаттыктагы интервьюсунда Кыргызстан нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Жумакадыр Акинеев. Сириянын Хомс шаарында 16 адам өкмөттүк аскерлердин колунан өлдү. Кыргызстанда 7 апрель окуясы тууралуу сот улантылат. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Германияда ооруканага жаткырылганы кабарланып атат. Ушулдан башка окуяларды интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекитке ийже. Биз эми Британиядагы чатак жөнүндө толугураак кеп кылалы. Кечээ дүйнөдөгү белгилүү медиа магнат Руперт Мёрдок, анын уулу Джеймс жана алардын мурдагы британдык жетекчи кызматкери Ребекка Брукс Британиянын парламентинин комиссиясынын атайын отурумунда ТМЗ'нин телефон тыңшоо чатагы боюнча суроолорго жооп беришти. Толугураак маалымат менен микрофондо Тынчтык Бекчуру Тагин.
Жейшембиде Улуу Британиянын парламентинде атайын топтун жыйынында тымызын телефон тыңшоо чатагына байланыштуу Уолу News Corporation компаниясынын башчысы Руперт Мёрдок менен анын уулу Джеймс Мёрдок депутаттардын аргыл суроолоруна жооп беришти. Руперт Мёрдок өзүнө таандык News of the World гезитинин телефондорду тымызын тыңшоо боюнча жосунсуз жоругу тууралуу суроолорго жооп берип жатып.
This is the most humble day of my life.
Бул күн өз үчүн өзгөчө намыска тийген күн болгонун айтты. Уулу Джеймс Мёрдок да бул чатак окуя үчүн жабыр тарткандардан жана алардын жакындарынан кечирим сурады.
First of all, I would like to say as well just how sorry I am and how sorry we are.
Баардан мурда айттарым, мен жана биз өзүбүз өзгөчө алганда үн менен жазылган каттары мыйзамсыз тыңшалып жабыр тарткандардын жана алардын үй бүлөлөрүнүн алдында кечирим сурайбыз. Бул мен үчүн, менин атам үчүн жана жалпы эле News Corporation компаниясынын ар бир өкүлү үчүн чоң өкүнүч жараткан окуя. Бул жорук биздин компаниябыз дүйнөнүн булуң бурчунда дилгирлик менен умтулган жогорку стандарттарга эч төк
келбейт.
Деди Джеймс Мёрдок. Айтмакчы, Мёрдоктун компаниясынын кылыгына нааразы Джонни Марлз деген бир куурул киши 80 жаштагы медиа магнатка кол салуу далалатын жасады. Парламенттик комиссиянын отуруму 10 мүнөттөй кыска убакытка үзгүлтүүгө учурап, анан кайра ишин улантты. Парламенттик топтогу атайын угуу Мёрдокко таандык News of the World гезити британиялыктардын жеке турмушуна мыйзамсыз түрдө кийлигишкен учурлар тууралуу чатакка байланыштуу өттү. Маалыматка караганда, Мёрдокко таандык News of the World гезити 4000 кишинин телефонуна жазылган үндөрдү тымызын угуп турган. Алардын арасында коомдук ишмерлер, уруштан абут болгон жоокерлердин жакындары жана кылмышкерлерден жабыр тарткан айрым карапайым кишилер болгон. Халайык нааразылыгы курчуй баштаган чакта Руперт Мёрдок британдык бул гезитти жаап салды. 168 жылдык тарыхы бар бул жекшембиде чыкчу гезиттин акыркы саны 10 июлда жарык көрдү. Гезиттин мурдагы редактору Ребекка Брукс 17 июлда камакка алынып, бирок айып тагыл электе кайра бошотулду. Шейшембиде кечинде Брукс айымда британ депутаттарынын суроолоруна жооп берип, гезитчилердин жосунсуз жоругу үчүн кечирим сурады. 43 жаштагы бул айым өзүнүн гезити жекече детективдердин кызматынан пайдаланып жүргөнүн мындайча моюнга алды.
I was aware the News of the World used private detectives.
Мен News of the World гезити Fleet Street көчөсүндөгү башка басылмаларда эле жекече иш алып баруучу детективдерди колдонуп келгенинен кабардар болчумун.
Бирок Брукс айым жеке өзү эч бир полиция кызматкерине акча берүү тууралуу буйрук бербегендигин да айтты. Эми Мёрдоктун басылмаларынын чатагы мухиттин ары жагында да улантылчудай. АКШнын Федералдык чалгын бюросу Мёрдокко таандык компаниялар 2001 жылдын 11 сентябрында террордук чабуулдан жабыр тарткандардын телефондорун мыйзамсыз тыңшаганбы же жокпу аныгын билүү үчүн иликтөө иштерин баштады. АКШнын 4 сенатору өлкөнүн Адилет министрлигине кайрылып, дал ушул маселени кылдат иликтөөгө чакырган. Азырынча менде ушул, Төрөкул мырза.
Рахмат, Британияда телефон тыңшоо чатагы жөнүндө Тынчтыкбек Чоро деген айтып берди. Биз эми Британиядан кайрадан Кыргызстанга келели. Алам үйдүн районунда 15 жашар кызды алып качып кеткендиги үчүн 28 жаштагы жигит азыр суракка алынып атат. Кыздын ата энеси милицияга 2 айдан кийин гана кайрылган экен. Кыз ала качуу кесепеттери жана мыйзам алдындагы жоопкерчиликтер тууралуу кабарчыбыз Элиза Кененбаева толугураак баяндамакчы.
Азыр тергөө жүрүп жаткандыктан окуяга катышкандардын аты жөнүн атай албайбыз. Ички иштер өкүлдөрүнүн айтымында кызын адеп ала качып кеткенде аны ата энеси кайра алып келип алышкан. Бир жумадан соң ошол эле 28 жаштагы жигит 15 жаштагы селкини кайрадан ала качып кетип бир ай чогуу жашоого мажбурлаган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп тергөө иши жүрүп жатканын Кыргызстан ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы Рахматулло Ахметов билдирди.
Азыр бул фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 154-чү беренесинин жана 132-чү беренесинин негизинде кылмыш иш козготулган. Азыркы күндөрдө тергөө амалдары жүрүп жатат.
Ала качуунун курмандыгы болгон кыздын ата энеси ал 2 ай чогуу жашаган соң гана милицияга кайрылганы таң калтырат. Өлкө мыйзамдары боюнча ала качуу кылмыш катары бааланат. Ал эми бул окуяда кыздын жашы жетилектигин эске алганда кылмыш жоопкерчилиги кыйла күчөйт. Кыргызстанда ала качууга каршы акциялар өткөрүлүп жатканына карабастан, мындай окуялардын аягы үзүлөр эмес. Алина өзү Ысык Көлдөн болот. Аны бир эмес, 2 жолу ала качып кетишкен. Экөөндө тең кыйнап отургузушуп коюшканын Алина өзү айтып берди.
Биринчиси болсо мени тааныгандар болчу биринчи ала качкан жер. Мен 17 болчумун. Чу менен отургам ал жерден дагы. атайын эми алып кетебиз деп неме кылышты, бирок тигилердин баары, ошо мени ала качкан адамдардын баары жакшы эле жашап өтсүндөр, алар даже мени ата энемди жолуктурбай ошо тороптуруп алышты да жолумдучу. Жашап кетейин деп жакшы эле аракет кылдым, бирок деген ал ичип эле үйдө эч нерсе жок, ачкада отурган күндөр болду, далай ачка калган күндөр. Бул экинчи жолу ошону ошондон ажырашып жакшы эле окуп жүргөм. Окуп жүргөндөн кийин бир жылдан кийин болду ал. Өзүмдүн эле группалашым эми мени алдап ошо тааныштырам деп коюп эле ошо адамдарга сатып ийген. Аларды мен тааныч эмесмин, көргөн эмесмин.
Алинадай запкы жеген кыз келиндер Бишкектеги сезим кризистик борборуна кайрылышат. Аталган борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова ала качуу фактылары боюнча тийиштүү органдарга арызданышарын, бирок көп фактылар тергөөнүн аягына чыкпай калып жатканынан улам мындай окуялар көбөйүп жатканын белгиледи.
Тилекке каршы ушунун аягына жетерине мен күмөнмүн да. Ар кандай себептер менен, мунун себептери көп. Аягына чыкпай атат да, анан ойлойт да, тияктан угат да, тетигин ала качып кетиптир, анан кийин тиги коюрп жибериптир, анан кийин алдап макул деп жолук салып койсо, анан бир жылдан кийин эми ала качып кетип жашап аткандар деле болуп атат. Бирок негизинен бизге кайрылгандардын жана үй бүлөдөгү зордук зомбулук боюнча көп эле ушу ала качып кетип кийин турмушу болбой калгандар бар да.
Кыргыз коомунда ала качууну ата салты катары сыпаттоо аракети бар. Таш түшкөн жеринде оор деп адатта кыз жактын төркүнтөстөрү өздөрү барган жеринде отургузуп коюшат. Кыз отурбай кетип калган жана милицияга арызданган фактылар өтө сейрек кездешет. Быйыл жазда Ысык Көл облусунда ала качууга кириптер болгон кыз өз жанын өзү кыйганын Азаттык кеңири айтып берген эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми басма сөзгө баяндаманын экинчи бөлүгүнө орун берели. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Айкын саясат кести кайран гана каркыра деген рубриканын алдында түптөгү жумуртка операциясынын чыры менен сыры деген ат менен ошол окуяга байланыштуу иш козголуп, чындыктын түбүнө жете албай жүрөм деген Дамира Райымбекова аттуу айымдын Түү районунан жазган катын жарыялады. Буга катар эле көлдөгү жумуртка окуясынын катышуучусу, ошондогу ызы чуунун баарын өз көзү менен көргөн журналист Сабыр Мухамбетовдун айткандары да басылды. Сабыр мырза ошондогу оппозицияны ургулаган жумурткалардын баарына печат басылган жумурткалар болгонун, демек алар айылдын тоокторунуку эмес, тоок фабрикасынан алынып келинген жумурткалар экенин көрүшкөнүн, ошол кездеги көлдүн губернатору Кыдыкбек Исаев Максимдин таманын жалайын деп жүрүп өмүрүнө жумуртканыкынан жаман эзел өчпөй турган печат бастырып алганын, элди уят кылганын, жумуртка окуясына катышкандардын баары Бакиипти түшпөс хан болду деп ойлоп, баарысы өздөрүн көргөзүп калууга аракет кылышканын белгилеп, ажылдагандарга 5,000 сом, ал казакадан алып мушташкандарга 10,000 сом, урган жумурткаң оппозициянын бетине дал тийсе 15,000 сом деген ставкалар болгонун, окуяга активдүү катышкан обл. Администрация кызматкерлери кызматтарынан чоңойоруна убадалар берилгенин кийин түптүктөр өзүлөрү айтып бергенин кеп кылды. Ушул эле санга улуттук коопсуздук комитетинин эс алуудагы полковниги Имрали Кушматовдун Кыргызстандын келечектеги президенти мен кандай элестетем деген макаласы орус тилинде жарык көрдү. Пейилиң оңолмоюн ишиң оңолбойт деген кыргыз макаланы өзөк кылып алган автор Кыргызстанды башкарам деген адамдын пейили, ниети таза болуш керектигин, өлкөнү кыйратып эле тим болбой кыргыздын бүлүнгөндөн бүлдүргү алба деген накыл кебин тебелеп тепсеп, мамлекетти талап тоноп анан көчүгүн көрсөтпөй качып кеткен Акаев менен Бакиевдин мисалын келтирип талдоого алган. Айкын саясат кести андары мамлекеттик архивдин жетектөөчү адиси Түлөн Акматалиевдин Улуу муундардын мурастары тууралуу сөз аттуу макаласын окурмандарга тартуулады. Түлөн Акматалиев түбөлүк сактала турган мамлекеттик архивдин маанисин, архив кызматкерлеринин буга чейин жасап келген жана жасап жаткан иштерин баяндайт. Кыргызстан мен деген уул кыздарынын баа жеткис мурастары топтолуп отуруп түбөлүк сактоого коюлгандарынын саны бүгүн 190 чукулдап калганын, азыркы күндө аттуу баштуу адамдардын мурастарын үй музейлерге сактоо адаты пайда болгонун, бирок үй музей деген ондогон жылдар турган менен баары бир архивге жетпестигин, архив деген түбөлүктүү болоорун, ошондуктан мурастарды архивге тапшыруудан артыгы жоктугун кеп кылды. Журналист Машакбай Рахманкуловдун интернет булактар менен басылма адабияттардан топтогон практикалык кеңештен турган макаласы бай болгун келеби деп аталат. Ушун менен баяндаманын соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, гезиттердин жаңы сандагы маанилүү кызыктуу темалар менен Шайлыбек Дүйшеев тааныштырды. Өткөн түнү Баткенде болгон 7-8 балдык жер титирөө жөнүндө кабарлардын жаңыртылган версиясын эми саат 1:00 түшкү азаттан оңуздар. Сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Күнүңүздөр кунак болсун. Жакшы калыңыздар.